Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Každá matka sa teší na narodenie svojho dieťaťa. Tie prvé okamihy, keď sa spoznávate, sú nezabudnutelnými. No a rovnaký príbeh zažívala aj Mariana. Najprv sa jej narodil synček a o pár rokov neskôr sa spoločne celá rodina tešili aj na Miúšku. Mesiace ale ubiehali a rodina videla, že je niečo zlé. Celý príbeh skončil tým, že rodič prežil svoje dieťa. Takto sa dá zhrnúť príbeh mojej dnešnej hostky iba do pár slov. Je však za tým o mnoho viac a skúsenosti, ktoré Mariana za pár rokov svojho života s dcérou a aj bez nej zažila, sú neprenosné, ale dnes sa nám pokúsi povedať viac. Mariana, ahoj, vitaj.
Ahoj.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla a že si sa rozhodla otvoriť takúto tému, pretože ten okamih, keď rodič prežije svoje vlastné dieťa, je to niečo, čo je mimoriadne tabuizované celkovo vo sfére smrti, ktorá sama o sebe je niečo, čo nechceme rozoberať.
Je to tak.
Tak ja ti ďakujem. Môžeme ísť asi rovno na tie okamihy, keď sa ti narodila tvoja druhá dcéra, alebo ty už si bola matkou svojho syna a teda čakali ste druhé dieťa. A kedy prišiel ten okamih, že si zistila, že s Miou nie je niečo zdravotne v poriadku? Bolo to už, keď si ju čakala, alebo keď sa narodila?
Nie. Celé tehotenstvo prebiehalo úplne v poriadku, bez problémov. Všetky vyšetrenia boli v poriadku a v podstate aj sme si doniesli ešte z porodnice zdravé dieťa. Keď už po pár dní prešlo, tak sme očakávali, že malička bude tak, ako to robia iné detičky. Pozerať sa po okolo seba, gulať sa, hej, pas barančeky. A v podstate sa nič také nedialo.
Vlastne ty už si to aj mala nacvičené pri svojom prvom synovi, že už si vedela asi, ako sa má dieťa vyvíjať.
Hej, no tak ono si každý sleduje tie svoje diagramy. A pri synovi to bolo, že mu nevyšli dobré výsledky, takže sme museli ísť na genetiku. Tam bolo podozrenie na Downov syndrom, ale iba strašne malé percento. A tým, že som bola znovu staršia a že sa toto stalo pri synovi, tak už pri Miuške sme boli hneď poslaní na genetiku. Všetko vyšlo v poriadku. Samozrejme zohľadnili aj to, že syn je v poriadku. A teda čakali sme zdravé dieťa. Mali sme aj morfologický ultrazvuk a hovorím, malinka sa narodila, Abgar, všetko bolo v poriadku. Donesli sme si domov po pár dňoch Miušku, lebo mala žltačku, tak ako syn obdobne. Až teda doma bola taká, že spáva, ale pápala všetko, len taká bola, že nepozerala sa po hračkách, tak nereagovala, ako by mala.
Najprv to mohlo asi aj vyzerať, že dieťa za odmenu, že toto bude takéto pokojné dieťa, áno, čo si užiješ materstvo.
Hej, ale muž mi stále častejšie hovoril, že no ja neviem, mne sa nejako nezdá, že ona by mala byť už trošku iná, ináč sa správať, že keď vidím tie deti, že začnem ich rozosmievať a ona má to na haku, tak ja som si myslela, že ona je len taká lenivá, alebo čo, že však to príde.
Kedy ste to potom začali riešiť, že teda asi naozaj nie je niečo v poriadku?
Až prvým záchvatom.
Záchvatom akým?
Epileptickým. Ale tie záchvaty sa objavia väčšinou nie až od narodenia, ale ten mozog ešte postupne ďalej sa vyvíja. A ona keď mala 3 mesiace, tak sme boli u sestry v práci a ona ležela na gauči. Zrazu pozeráme na ňu a ona bola taká, robila jeden pohyb, mala v podstate vyvratené oči a v tom jednom pohybe bola taká zaseknutá stále. A ja som ju chytila, to bola prvá reakcia, že na ruky a s ňou trias, že čo sa deje, Miuška, hej, ako preber sa. A ona potom sa akože, ako keby ani nedýchala vtedy. Ona bola taká, úplne taká seknutá. No ja som nevedela, čo to je, lebo my sme v rodine nič také nemali. Tak som na ňu pozerala, keď to prešlo, že preboha, čo to bolo, že snad sa mi to len zdalo, že to je nejaká chyba v spánku a že sa to už nikdy nezopakuje. No, takže sme išli domov, dávala som si na ňu pozor. Potom o pár dní na prechádzke, znovu v kočiku.
To isté.
Záchvat.
Takže vtedy si už išla k pediatrovi, že toto sa jej deje?
Na pohotovosť.
Na pohotovosť rovno.
Hneď na Kramare sme išli. Okamžite nás hospitalizovali. To bolo presne na moje meniny, takže to dobre pamätám. Venovala sa nám zrovna vtedy primárka. Ona si natočila, dala Miuške takú čiapku, to sa natáča EEG, mm-hmm. tam sa dá potvrdiť. Ona sa celá tešila, lebo dobehla za mnou, že áno, natočili sme to, že Miuška dostala záchvat, má epilepsiu. No tak ja som teda z toho nebola šťastná, mm-hmm. ale mohlo by trvať aj mesiace, kým by sa potvrdilo, že to epilepsiu má. Vy teraz už viete, že ju má a že budeme hľadať tú príčinu. No ale teda my sme snáď prvý rok boli asi 10 razy v nemocnici a to čistá katastrofa, lebo ja si myslela, že tak, dobre, tak donesiem ju tam a urobia vyšetrenia, zistí, aká je choroba, dáme jej lieky a všetko v poriadku. A to tak vôbec nebolo, pretože oni povedali, že vy to musíte vidieť tak, že my sa snažíme pozerať na ňu, skúmať ju a hľadať niečo, na čo sa to podobá. A že až vlastne, keď nájdeme nejaké rovnaké znaky, tak potom ju vyšetríme na tú chorobu, lebo to nie je tak, že tam proste vyskočí tá choroba sama od seba. Oni ju musia porovnávať.
Čiže ten epileptický záchvat bol iba dôsledok nejakej choroby. To nebola samotná diagnóza.
Choroby alebo nezrelosti mozgu, alebo zlého vývinu mozgu. Takže aby som to tak povedala, oni za celý jej život nezistili, čo je. My sme robili rôzne vyšetrenia. Už vlastne ani výsledky potom asi po smrti boli, lebo aj nám treba zvolali, že majú nejaký grant a že by mi mohli robiť ďalšie vyšetrenia. To bolo také, že ideme do toho a budeme ju ešte trápiť, alebo skorej som to urobila preto, že keď sme išli na tie vyšetrenia, aby zase iným maminkám som pomohla, hej? Lebo časom som pochopila, že už pre ňu je neskoro, lebo do 3 rokov, ak sa naozaj niečo neudialo, tak ten mozog už zostane natrvalo poškodený.
A môžu za to aj tie záchvaty, ktoré poškodzujú mozog?
Tie ju vracajú späť. Takže ak sa ona niečo naučila, čo sme sa tešili, že jej, ona sa nám začala prevracať, akože hej, iné deti už dávno sedeli, ona sa nám, dokonca sa nám začala dvíhať ryťku a nožičky si podsúvať, normálne išla na 4, ale to ešte boli také obdobia, kedy sa s ňou dalo aj dobre cvičiť. Ešte to dobre tolerovala, aj vtedy ešte dobre papala. Ale čím bola staršia, tým to bolo horšie. Stále sa to zhoršovalo, takže aj to málo, čo vedela, tak časom zabudla.
A ty si v tom období, keď si vychovávala Miušku, alebo teda sledovala si, že je tam problém, mala vo svojom okolí iné mamičky, ktoré mali povedzme zdravé deti?
Áno, dokonca na izbe po pôrode sme sa tak akože zoznámili, boli sme 4 mamičky. A bolo tak, že sme sa stretli ešte rok potom na výroče. Deti mali prvé narodeniny, len mne to bolo strašne ťažko, mne je to ľúto, ale ja keď som ich počúvala, ako rozprávali oni stále o tých svojich deťoch, aké sú perfektné, čo všetko robia, ja som sa nemala čím pochváliť, vôbec mne bolo naozaj stále doplaču, že keď som aj videla tie ostatné deti, moja mohla byť niekde tam a to sa nikdy neudialo.
Takže aj ten pocit, že máš vo svojom okolí ľudí, ktorí nemajú problémy s týmito deťmi a tešia sa z toho, že im vyrastá zdravé dieťa, asi úplne nepôsobí na psychiku matky.
Hej, lebo sa neustále človek porovnáva, takže potom skôr som hľadala také prechádzky, kde neboli tie deti. Aj keď som aj robila chvíľku v škôlke, tak Miuška tam chodila so mnou. Ale dobre to bolo aj pre tú Miušku, ale bolo to dobre aj pre tie ostatné deti, že možno videli a stretli sa s dieťaťom, ktoré je chore, ktoré je iné ako oni, lebo povedať, že ona je chorá, keďže nemala žiadnu diagnózu, oni ju hodili do toho mechu, že detská mozgová obrna, tak sa to robí, keď sa nepríde na žiadnu diagnózu, pretože na tú mozgovú obrnu potom už môžu predpísať plienky, môžu predpísať iné pomôcky. Ak by ona zostala bez diagnózy, tak by nám nemohli dať žiadne kompenzačné pomôcky. A teda ja som bola rada, že aj v tej škôlke, že kde je ona, prišli k nej deti a teda pozerali, že ona je iná, ale snažili sa k nej sa s ňou kontaktovať, hračky jej dávali a tak, takže bolo také milé, no.
Ty si hovorila o tom, že Miuške bola stanovená detská mozgová obrna. Aj napriek tomu sa tí lekári snažili ďalej hľadať, alebo v tom období už to bolo také, že dobre, má obrnu, neriešime ďalej?
Áno, hľadali stále genetiku, robili všelijaké rozbory krvi, vzorky brali, ale žiaľ, nič nenašli.
Čiže mala si pocit, že je o vás v tomto smere postarané a že...
Áno, a pochopila som, že takisto lekár nie je ani pán Boh. Naozaj, že všemohúci. Ja som bola rada za to, čo nám dávali a tiež už som musela si potom odhadnúť nejakú hranicu, že čo už je cez, lebo keď ich chceli znovu robiť ďalšiu magnetickú rezonanciu a znovu dávať do narkózy. Pritom sme len vedeli, že z toho mozgu, ktoré bol predtým oriešok, hej, tak je z toho úplne zrnko, lebo on ten mozog ako keby sa strácal. On, keď robili ultrazvuk mozgu, tak na začiatku tam mala strašne veľké medzery, ale povedali, že to ešte môže byť jej hranica, že ona môže byť normálna, že takto býva, že niekto má takú normu. Hej? Mm-hmm. Lebo ten mozog je strašne veľký, my ho využívame len malinký kúsok. Žiaľ, ja som ani nechcela moc ju trápi takýmito vyšetreniami, keď som videla, že nenapreduje, že sa to zhoršuje, ten mozog mohol vyzerať len horšie. Takže takéto vyšetrenia už sme potom neabsolvovali.
Toto je ohromne náročný moment v živote matky postaviť sa za svoje dieťa, lebo na jednej strane ti lekári dávajú ešte tú nádej a tú možnosť, že veď ešte skúsme a zároveň je tu taký ten tvoj pocit materinský, že nie, toto už je cez, že toto už je pre ňu zbytočné trápenie.
Hej, lebo ona, hovorím, ako bola chudučka, hovorím, to už bolo skorej, zažívala zbytočne bolesť navyše, ktorú už... Ja som bola rada, keď každý deň bol taký, že sa nezhoršila. Že nepadala stále do záchvatov, že relatívne sa usmievala, dokonca niečo spápala, tak to bolo super.
Nehovoriac o tom, že keď rodičia majú zdravé dieťa a majú ísť s ním povedzme len na odber krvi a vidia, ako dieťa trpí, lebo mu píchajú ihlu do žily a ty si musela dennodenne vidieť túto fyzickú bolesť svojho dieťaťa.
A nevedieť pomôcť, to je to.
Že nevieš vlastnému dieťaťu pomôcť. Hej. Ona si to uvedomovala?
Ja neviem. Vôbec neviem, do akej miery si uvedomovala, že my sme jej rodina, že má brata. Ona reagovala, aj keď by ju cudzí oslovil, tak reagovala na to, usmievala sa, hej, že keď mala taký ten svoj deň, tak sa vedela, aj keď ju niekto šteglil alebo čo, tak sa vedela smiať.
Ako napríklad tvoj syn bral toto, že jeho mladšia sestra má zdravotný problém?
On bol v takomto období, tých 7 rokov medzi nimi bolo, že on to bral podľa mňa tak, že je ten, kto je teraz na kraji a že si ho nevšímame. On stále mal niečo na sebe našiel, aby ako keby na seba podľa mňa upútal pozornosť. Bolo to veľmi ťažké obdobie v tom, že ja som ho nemala ani že menej rada, len som proste ten čas musela venovať viac Miuške. No a chápem, že on sa potom dostával na okraj a zároveň vlastne týmto, čo sa nám stalo, sme museli sa presťahovať z Bratislavy na dedinu, pretože úver bolo treba platiť. No, žiaľ, keďže ja som zostala doma s Miuškou, tak nebolo tých financií toľko. Vtedy mamina nám pomohla, mohli sme sa teda nasťahovať do domu, ten sme si trošku upravili, prispôsobili. No ale my sme tým pádom vytrhli aj Mateja z druhej triedy, ktorú dokončil ešte v Bratislave a už do tretej išiel potom do novej školy. Tak si myslím, že aj tomu trochu ublížilo, aj keď si zachoval stále tie priateľstvá zo základky. Nakoniec sa našiel v tom novom na tej dedine, lebo tam našiel, že tam je kopec možností, činností, že tam môže vybehnúť do lesa, takže on je dosť taký komunikatívny a myslím, že bolo to zvláštne obdobie, ale toto obdobie by som skôr povedal mu pomohlo skôr dospieť.
Uh-huh. A rozprávala si sa s ním niekedy o tom?
Áno, aj rozprávali. On je taký svojský v niektorých veciach, takže ja som sa snažila, aj som sa ho pýtala, že keby si mi vedel povedať, že čo sa ti treba na tvojom detstve nepáčilo, tak mi nevyčítal nič.
To znamená, že naozaj asi tam prišiel ten moment, že aj on rozumel, že je toho na vás veľa, že nemal ten pocit, že je odstrčený. Ale už ako teraz dospelý človek dokáže vyhodnotiť tú situáciu, že jednoducho inú možnosť si ty ako matka nemala.
Nemala. A ono, zle sa to, no možno tak hovorí, počúva, že naše trápenie trvalo necelých 9 rokov. Hej? Sú tu rodičia, ktorí to dieťa majú do dospelosti a treba už sám ten rodič je v nejakom veku, kedy už pomaly sa blíži k 60-ke a má dospelé dieťa, ktoré má 30 rokov, ktoré je odkázané na jeho starostlivosť a ten rodič už nevládze sa o neho postarať. Ja si myslím, že to je pre neho horšia situácia, jak mojich 8 rokov.
Bez ohľadu na to, že by si sa porovnávala, ono aj jeden deň je veľa. Nie je to, že 8 alebo 30
treba
rokov.
Treba si uvedomiť, že tá starostlivosť o to malé dieťa, to nie je, že ja idem do práce, ráno si tam pipnem o 6 a o 14 idem domov, ale je to 24 hodín, je to v noci. Keď došli záchvaty, my sme konkrétne nespali, sme sa šli ako striedali, akože ten život išiel bokom, to sa týkalo či dovoleniek. Ja už keď som bola fakt na nervy, tak to bolo také, že ja už som bola možno aj zlá na tú Miušku. Ja som potrebovala sa trošku ukludniť, oddychnúť si a vtedy mi pomáhala mamina, že si malú zobrala a skutočne dokázala sa o ňu aj celý deň postarať. A takisto mi pomohli, moja sestra si zobrala Miušku na týždeň, aby som mohla ísť na dovolenku.
A čo ste vy celé tie dni s Miou robili, nie z pohľadu, že čo robila Mia, ale čo si ty ako žena, ako človek, ktorý mal už istú dávku slobody, keďže si sa druhýkrát stala matkou, keď tvoj syn mal 7 rokov, to už je akože pomerne väčšie dieťa, že netreba tam takú veľkú starostlivosť a zrazu sa ti narodí dieťa, ktoré najbližších 8 rokov je stále tým dieťaťom, ktoré ťa 24/7 potrebuje.
Tak my sme sa snažili normálny život viesť, takže syn chodil do školy, ja som sa ráno krmenie, Potom, keď Miuška teda bola nakrmená, som vedela, že mám nejaké 3 hodiny čas, čo bolo treba upratať, poprať, navariť, hej, klasika. A potom zase to krmenie. To krmenie to bolo... Predstavte si, že dávate do dieťaťa hodinu príbyňak a už som nevedela ani, ako si mám k nej sadnúť, lebo ona musela byť v takom pololahu, kedy som ju mala na ruke a nebolo jej vždy dobre. A treba z ona zjedla, dala som jej tabletky, potom som jej dala príbyňaka a keď sme hodinu krmili, tak celého príbyňaka vyvratila. A boli sme úplne na začiatku, lebo tie lieky boli vonku, ten príbyňak bol vonku a teraz čo? Akože to by také zvláštne, také zúfalé situácie, kedy neviete, čo máte urobiť.
Ty si sa v tom čase stretávala aj s inými matkami, ktoré mohli mať podobný problém?
Áno, ale zoznámili sme sa, myslím, že s väčšinou v nemocnici na začiatku a potom v druhej fáze, keď sme, ja poviem, že ja som žiaden Facebook dovtedy ani nepoznala, až keď to môžem, až ten Facebook nám potom pomohol aj nás pospájal.
Uh-huh. Takže ste si vytvorili nejakú skupinu?
Vytvorili sme, dve dievčatá vlastne vytvorili skupinu Detičky ináč obdarené a v tej skupine som potom bola tiež administratorom, lebo som im pomáhala, som im trošku mala pár nápadov, kde človek, keď počúva tie osudy v tých rôznych témach, ktoré tam boli, ja som aj videla, vedela som ohodnotiť, že kto je na tom ako, že ako to berie. A niektoré mami to bolo vidieť, že sú naozaj zúfale. Tak potom treba som aspoň súkromnú správu napísala, alebo som sa potom aj osobne stretla s niektorými maminkami a videla som, že riešia, že sú zahnané do kuta, že riešia, fakt tam chýbalo taká tá, naozaj sa porozprávať a povedať, že áno, aj ja mám takýto problém, toto sa deje, je to tak. Proste musíme to nejako uchopiť, tú situáciu riešiť, nezrutiť sa, lebo to nikomu nepomôže. Musíme riešiť tie svoje rodiny, svoje deti a zostať stále silný.
Ty si medzi 3. a 5. rokom života Miušky uvedomila, že je to nenávratná situácia. V tomto prípade začne už rodič premýšľať nad tým, že ono to dieťa asi odíde skôr než ten rodič, že vlastne rodič prežije svoje vlastné dieťa.
Pravdu povediac, ja som dúfala, že už sa tu dlho nebude trápiť. Bolo to trápenie.
S pohľadom na to dieťa si uvedomovala, že to dieťa iba zbytočne trpí.
Trpí.
A povedala si to niekedy nahlas?
V rodine áno.
Ale verejne si sa akoby bála.
Verejne som to prijímala tak, ako to je a proste riešila každý nový deň, každý nový problém vtedy, keď nastal. Hej?
A túto myšlienku si mala v sebe obhájenú, že áno, vidím, ako jej je zlé, bolo by lepšie, keby tu nebola? Alebo bolo to aj také, že čo som to ja za matku, že vôbec na niečo také myslím?
To sú presne tie pocity, ktoré sa prelínajú, že keď je dobrý deň, tak ma to ani nenapadlo, ale keď bol deň, ktorý naozaj ona, keď mala 10 záchvatov za sebou, tak to si človek povie, že Pane Bože, že prečo si ju radšej nezoberieš?
Veríš Boha?
Áno, verím.
Veríš Boha aj napriek tomu, že sa ti narodilo dieťa, ktoré malo komplikácie zdravotné tak veľmi intenzívne?
Áno, verím.
A pýtala si sa ho, že prečo?
Že prečo?
No.
Ja áno, pýtala som sa, že čo sme komu urobili, hej? Že prečo sa to stalo práve nám? Ale na to treba tak brať, proste sa to stáva. Je taká chyba v Matrixe.
Aha. Takže si našla na to odpoveď, že ako by si sa s tým vyrovnala, že nehnevala si sa na Boha, alebo nie. Na manžela, na seba.
Nie, toto sme medzi sebou myslím, že nikdy neriešili, lebo viem, že veľa párov aj treba sa obviňovalo jeden druhého z toho, že sa to dieťa také narodilo. Ale my sme toto napríklad neriešili vôbec.
Aj okolie sa potrebuje vysporiadať s touto situáciou. Nie, že by som odsúvala teraz tvoje prežívanie na druhú kolaj, ale aj keď má človek v okolí rodinu, ako bola tá vaša, tak má chuť nejakým spôsobom pomôcť. Aj možno tam cíti ten pocit bezmocnosti, že ja ti nemám ako prísť reálne pomôcť, aby sa vaša situácia zlepšila. Tak minimálne aspoň pošlem peniaze a budem mať ten pocit, že aspoň niečo som pre tú rodinu urobil.
A ja to robím teraz. Napríklad nejakých 140 eur sme dostávali z Dobrého aniela. No ja som tiež dobrým anielom. Odkedy vlastne som prestala využívať Dobrého aniela, to bolo hneď po tom, čo som sa zamestnala, tak som mesačne prispievam, tiež už to trvá.
A máš v tomto aj nejakú brzdu? Lebo viem si predstaviť, keď ty presne vieš, čo tí ľudia zažívajú, že či nemáš teraz tendenciu zachrániť svet?
Nie, ale rada pomôžem a keď vidím, že je nejaká rozumná zbierka alebo niečo, tak vždy rada prispiem.
Poďme teraz do toho obdobia, keď Mia odišla. Bolo to niečo postupné, alebo bol to šok v rodine? Lebo ty si aj vravela to, že ona mala jeden deň dobrý, jeden deň zlý.
Obdobie, kedy ja som nadobudla ten pocit, že doma ma to už užiera a že to nezvládnem tú situáciu, tak som hľadala prácu pre seba a takisto som hľadala zariadenie pre Miušku. Nebola som s Miuškou vlastne až do konca doma, ale Miuška bola v domove sociálnych služieb. Podarilo sa nám nájsť voľné miesto až v Novej Bani.
V tom období si začala vnímať, že možno sa s ňou niečo mení?
Ona tam takisto mala svoje lepšie dni, horšie dni, ale dávali mi, ja som tam volávala a pýtala som sa, ako sa má Miuška. No a raz mi teda prišiel telefonát, ktorý sa dal očakávať, že sa môže stať, že Miuška má výrozu a že pritom, ako vracala, dostala epileptický záchvat a že aspirovala. Zobrali ju hneď do Žiaru nad Hronom, do nemocnice. Ja, že tak dobre, tak asi jej tam pomôžu, tak pôjdeme potom za ňou. No lenže už večer mi volali, že ju prevážajú do Banskej Bystrice, že sa zhoršila, takže ju tam dali hneď, ju napojili na prístroje. Tam už zase pomohli kamarátky, ktoré mám z Volen Banská Bystrica, už vedeli, o čo ide. Čo sa snažil robiť doktori? V prvom rade sa snažil zachrániť to dieťa a predĺžiť jej život. A teraz je otázka.
Čo to je za život?
Čo je to za život? Volala mi kamarátka a hovorí mi, že volaj doktorovi, ktorý sa o neho stará. Ak nechceš, aby jej spravili tracheostomiu.
To je čo?
To je taký ten otvor v hrdle, kedy dýchajú prístroje. Oni by ju časom odpojili, keď už sa zlepší, ale už aj to znovu vrátenie sa do života je oveľa ťažšie potom, ako by za ňu dýchali prístroje. Zasa môže niečo poškodiť a ona už tú kvalitu života mala. Chuďatko, to bolo fakt trápenie. Hej.
Takže... A teraz ešte byť aj napojené na prístroj. To vlastne už je len ležiace telo.
Áno.
A všetko ostatné
naša
funguje.
Naša medicína to všetko dokáže. Dokáže zachrániť, pokiaľ ona ešte jej telo bude bojovať.
Ale za akú cenu?
Za akú cenu, presne. Takže ja som sa s pánom doktorom dohodla, to bol primár tam oddelenia, a bavili sme sa o tom, že akú starostlivosť ďalej budú poskytovať, lebo ona dostala zápal plúc. A povedali, že teda dohodli sme sa len na paliatívnej starostlivosti. Že jej budú len vlastne pomáhať každý deň, aby to bolo pre ňu jednoduchšie. A že teda vedeli sme, že už sa to blíži ku koncu. Nevedela som, že ako rýchlo to bude. Ona to v podstate chuďatko neudýchala už potom.
A videla si pochopenie u lekára, keď si...
Áno. Ani ma do ničoho netlačil. On to presne, ako sme si sadli, tak povedal, že vy viete, čo máte a viete, že čo ešte by z toho mohlo byť. A povedal, že súhlasí s tým, ako sme sa teda rozhodli, že treba nájsť naozaj tú mieru, že kedy je to ešte život a kedy je to trápenie a že pomôže, ako bude vedieť.
Toto rozhodnutie doma nejakým spôsobom prebiehalo alebo bolo to automatické?
To si presne pamätám. Spálni v posteli, večerný hovor na Banskej Bystrice. A potom, keď sme za ňou zase utekali... Nad ranom, keď nám volali, že Miuška není na tom dobre, že už nevedia, koľko to vydrží. Takže sme sadali do auta, to bolo zima, to si presne pamätám, volali. Boli sme v Zvolene na odpočívadle, že Miuška už nie je.
Takže ste nestihli za ňou prísť.
Prišli sme za ňou, videli sme ju, už bola odpojená od hadičiek. Už mala modré končeky prstov. Vlastne bola pod plachtou, len ležala.
Čiže vlastne to, že ona odišla, malo úplný počiatok v nešťastnej náhode, že jej zabehlo jedlo.
Zabehlo, áno, zabehlo jedlo.
Čakala si iný koniec svojho dieťaťa?
Myslela som si, že v mojej hlave bolo, že raz dostane tak silný epileptický záchvat, že sa proste nenadýchne. Uh-huh. Ono sa to stalo nejakým podobným spôsobom, pretože ona zomrala v spánku. Hej? Tie plúcka to už nedávali naozaj, tie antibiotika to už... Nemôžeme dávať len lieky do tela, ktoré ani nepríjma potravu. To proste nedalo to.
No toto väčšinou sa hovorí pri starých ľuďoch, ale myslím, že aj v tvojom prípade to tak bolo, že ešte, že zomrela v spánku a v pokoji, že vlastne si nič neuvedomovala.
Presne, to je tá paliatívna starostlivosť, ktorú dostávala. Oni ju trošku aj utlmovali, aby spingala.
Keď Mia zomrela, ty si si to uvedomila, prišla si za ňou do nemocnice. Predpokladám, že najprv je to šok, smútok, taký ten pocit, že prišla si o svoje dieťa. Prišla tam aj chvíľa, kedy ti odľahlo?
Samozrejme. Je to uľava, lebo to už viete, že už viac sa nebude trápiť ani ona, ani vy proste, že koniec tomu všetkom, tomu zlému snu, ktorý sa nám nejako, hovorím, od začiatku, keď som vstala, keď sa ona narodila, keď sa to stalo prvýkrát, druhýkrát, to je zlý sen, to z toho sa musím určite prebrať. No a ten náš zlý sen trval necelých 9 rokov.
Napriek tomu bol to sen, v ktorom ste sa snažili zachrániť život človeka.
Samozrejme.
A robili ste prvé posledné.
Len hovorím, to treba trošku v tej hlave vidieť to tak objektívne, pozrieť sa na to dieťa, že či tam je šanca. Naozaj, však dobre, on nemusí z neho byť nejaký geniálny vedec, hej, môže mať, keby len základné veci obslužné, že by naozaj niečo prešla, najedla sa, bola spokojná pri rozprávkach v 18. To je úplne jedno.
Niektorí rodičia očakávajú a tlačia deti do toho, aby vyštudovali vysokú školu. Niektorí rodičia, hlavne sa zamestnaj. A ty len chceš, aby tvoje dieťa chodilo a same sa najedlo.
Ja si presne toto pamätám z nejakého detského ihriska, že niekto tam nakladal dieťaťu, neviem, či mu nadával, alebo čo, že niečo urobilo. Ježiš, jak by som bola ja rada, keby moja urobila aspoň aj niečo zlé. Hej. To bolo jedno.
Aké boli tie ďalšie týždne, mesiace, už sú to roky?
Ono to, ten začiatok vôbec, keď sa to stalo, tak to bolo také, že musíte ísť do Marnice, teraz ako keby, hej, že na tú ich súdnu, nie súdnu, nejaká patológia, tam sme museli vybaviť všetky tie papiere, tomu bola nejaká taká prepušťacia správa, museli sme vybaviť prevoz z Banskej Bystrice, vybaviť pohreb, čo je smutné, vyberať truhlu, proste oblečenie do truhly, hračky sme jej dali do truhly, celý ten pohreb, to je také... Ja už som predtým jeden pohreb zažil, ale môjho bratanca zrazilo auto. Bolo to veľmi, veľmi, veľmi taký silný zážitok. Ja keď vidím aj moju mamu, ona to strašne ťažko prežívala.
Bola to smrť jej vnúčky, predsa len. A ja som sa rozprávala s psychologičkou o tom, že ten pohreb, alebo teda smrť blízkeho človeka a následne pohreb je strašne traumatický. Situácia, ale zároveň to dokáže človeku aj pomôcť v tej poslednej rozlúčke. Tam tie emócie dokážu tak veľmi intenzívne kumulovať, že potom jednoduchšie odznievajú.
Mm-hmm. Ja si myslím, ale že každý sme nastavení inak. Mm-hmm. A kým to človek nezažije... Ja som strašne vďačná za to, že sme ju nechali ukázať najbližšej rodine. Mm-hmm. Oni ju neskutočne krásne pripravili. Ona bola ako živá. Naozaj. Ona bola krásna. A to, že sme ju museli pochovať, to proste bolo také ukončenie toho všetkého. Je mi smutno, ako to... Na začiatku som chodila na ten cintorín naozaj stále, ale už teraz, už tie myšlienky sú inde, hej. A viem, že ja mám ten pocit, že jej je dobre.
Hlavne to, že ty už žiješ iný a jednoduchší život, neznamená, že si na ňu zabudla.
Presne.
A tu nemáš mať prečo výčitky.
Bolo to také, hovorím, že tie večerné zaspávania napríklad, my sme boli zvyknutí to, že ona stále spala medzi nami. A teraz my sme tam mali ten jej vankúšik a keď si človek láhol do tej postele, tak zaspával s tým, že fakt, že celý mokrý vankúš, lebo stále pláče, ale on to časom... Často vyrieši a zahojí.
Toto je asi dôležitá vec, ktorú si teraz povedala, lebo sme obidve v takom emočnom rozpoložení, ako sme, čo je úplne prirodzené pri tejto téme, ale rodičia, ktorí zažijú smrť vlastného dieťaťa, nevidia tú nádej na konci. Keď prežívaš smrť svojho dieťaťa tie prvé dni, týždne, si ja predstavujem ako nejakú čiernu dieru, niečo, čo nedokáže bežne človek pocítiť, čo je to za emócie, ktoré prichádzajú do života človeka po strate svojho dieťaťa a vtedy majú pocit, že už nič ďalšie v živote nebude. A ty poznáš aj ľudí, ktorí prežili podobný osud ako ty a vieš, že naozaj tá nádej tam na konci je, že ten človek bude vedieť raz fungovať aj bez toho dieťaťa vo svojom živote?
Asi je dobré, že poznám takých ľudí, ktorí nemali len to jediné dieťa. Uh-huh. Takže oni museli ďalej fungovať. A vždy ani nepoznám, že by zostala treba žena sama a to jediné dieťa je zomrelo. Že vždy tam bol partner. Niekto z rodiny. Akože... Ako, no oni si nájdu ten svoj smer, to je ideálne, hej, nájsť si niečo, kde sa vybijajú trošku inak, kde relaxujú. Či je to šport, hocičo, hej, poznám perfektnú plavkyňu. Mali chodí s ňou všade, má ho vo vozíku invalidnom a ona je ľadový medveď a pláva všetky jazera, má preplávané, hej, to ona sa úplne v tomto našla.
Ja veľmi milujem túžbu vás, rodičov, ako sa strašne snažíte normalizovať ten život, že idete do toho, neopustíte sa, fungujete ďalej, pristavíte kočík k jazeru a idete sa otužovať.
To je jediná šanca, lebo keď sa naozaj všetci len opustíme, tak naozaj ja verím tomu, že sú ľudia, ktorí pomýšľajú aj na samovraždu. A...
Mala si toto niekedy aj ty, že si už tak veľmi fyzicky a duševne nevládala?
To bolo presne v tom období, kedy som si povedala dosť. Musím nájsť to zariadenie pre Miušku, lebo už mi to ide na palicu úplne. Chodili sme na koníky, na hypoterapiu do štvrtku na ostrove. A teda to je náročné vôbec dostať sa tam, naložiť, vyložiť, preložiť stále, hej, hore, dole. A tam boli pri ceste stromy. A ja som si tak pozerala, že aké to bolo jednoduché strhnúť ten volant a vlastne všetko to ukončiť. A on si povedal, že keď už mám takéto myšlienky, že naozaj sa zaoberám tým, že nebolo by lepšie, keby som tu nebola a zoberiem zo sebou aj tú Miu, tak asi robiť niečo iné. Naozaj stopnúť tú starostlivosť takú tú, naozaj, že dennodennú o ňu a radšej nájsť to zariadenie a ísť pracovať, ísť medzi ľudí, lebo sa človek doma zblázni.
Ty si ale veľmi triezvo uvažovala, aj v momente, keď ťa tvoja vlastná myseľ napádala, že poďme to ukončiť, lebo proste už nevládzeš, že ešte stále si tam mala takú tú stopku, že halo, poďme radšej zmeniť fungovanie v našej rodine.
Presne, ale zase ma držal aj syn. Hej?
A myslíš, že neby tvojho syna, tak by si o mnoho ťažšie zvládala odchod tvojej dcery?
Myslím si, že asi ja som tak nastavená, že hovoria, že som asi, že som tvrdá a necitlivá, ale to vôbec tak nie je, možno to len taká maska.
Mechanicky vyriešiť situáciu. Vravela si totiž, že sú iní rodičia, ktorí už prišli o svoje postihnuté dieťa, ešte stále majú jedno zdravé a že preto musia fungovať, tak tam mala mieriť moja otázka, že keď Mia zomrela, tak akože mali ste ohromne smutné a náročné obdobie, ale zároveň si stále musela ťahať svoj život pre svojho syna.
Áno. Ale my sme začali tak viac žiť. Snažili sme sa chodiť viac do prírody, viac cestovať. To, čo sa nedalo robiť vtedy, keď sme mali Miušku, tak taký, hovorím, bežný život. A ja mám rada prírodu, mám rada také tie práce domáce, čo sa týka nejakého... Ja som aj vyšívala všetko, hej, šila. Človek si nájde. Akože, hovorím, každý sa môže aj opúšťať, môže zostať doma, môže pozerať seriály, ale... Ja som ten typ, ktorý stále musí niečo robiť.
Zároveň to bola asi aj druhá príležitosť pre vášho syna.
Pre všetkých.
Nejakým spôsobom konektnúť ten vzťah.
Pre všetkých. Ono to už také bolo to obdobie, on už bol veľký. To asi to najkrehkejšie obdobie to zažil vtedy, keď ešte tu Miuška bola. Takže už bol taký, už z neho bol hotový človek. Už tam nebolo moc čo. Už mal svoju hlavu, už nebol závislý na svojich rodičoch, takže...
Hovorila si, že druhú šancu do života ste dostali vy všetci. Premýšľam nad tým, že ako veľmi musí človek bojovať v sebe s pocitmi, že na jednej strane ti odíde dieťa a na druhej strane ty vieš, že nič lepšie sa celej rodine stať nemohlo.
Áno, čo zase niekto môže odsudzovať. Že ako si to môžem takto rozprávať, došla som o dieťa, ale každý máme len jeden život. A vlastne na nás, ako si ho postavíme, zostavíme, ak si ho prežijeme.
Odsudzovať môže iba človek, ktorý nemal takúto životnú situáciu.
Presne. Nech si to každý skúsi, keď len 24 hodín a možno si povie, že fú, tak no.
Hovorila si, že si mala v živote obdobie, keď si chodila za Miuškou permanentne na cintorín. To je zrejme tá fáza smútku, keď sa človek nevie zmieriť s tým, že to dieťa odišlo, pripomínaš si ho pravidelne. Vravila si, že aj veríš Boha, takže vie, že Mia je zrejme už teraz na lepšom mieste, je anielikom, povedzme, alebo ako si to predstavuješ?
Predstavujem si to tak, že Miuška ma v noci vôbec nenaštevuje. Úplne uletela hneď hore do nebička, lebo vraj tie duše, ktoré ako keby nie sú vysporiadané a zostanú zaseknuté niekde v tom medzipriestore, tak tie sa nám potom objavujú v snoch. Ale ona, mne sa skutočne ona ani jeden jediný krát neprisnila.
Cítiš pokoj vo svojom živote?
Cítim. Ako boli tam výčitky v štýle, že ja som musela povedať, že okej, že teda paliatívna starostlivosť, mohli sme ísť silou, mocou, tracheostomy robiť a tak. Tam je jediná výčitka, ktorú mám, že áno, mohla som jej predložiť život. Ale stále hovorím, zase vyhrá tá hlava. A potom aj to srdce, lebo keď ju tu nebudem udržiavať naozaj len telo, tak som vlastne pustila, aby mohla odletieť.
ak by si to rozhodnutie vtedy neurobila, tak by som dnes pred sebou nevidela ženu, ktorá s úsmevom na tvári spomína na svoju dcéru takou obrovskou silou a tým pocitom, že naozaj si urobila to najlepšie a vlastne celých 8 rokov si robila všetko, čo si mohla. Takže podľa mňa toto sú tie chvíle, kedy si treba povedať, že viac sa už urobiť nedalo. Ako pokračuješ dnes, keďže si hovorila, že to obdobie vysporadúvania sa bolo, že veľmi intenzívne si na ňu myslela. Ako si na tom teraz napríklad povedzme s takými praktickými vecami, že ako často chodíš na cintorín, ako často si na ňu spomenieš?
No, na ten cintorín už tak často nechodím. Moja mama dáva slúžiť omše, takže to chodím tiež, keď je za Miušku. A keď ma niekedy napadne, ideme v rámci prechádzky, ideme okolo cintorína, tak tam skočím. Ale vyslovene, že tak nejako cielenie, ak nie je výročie, treba z jej narodenia alebo umrtia, tam nejdem už. Kedy si to bolo, že každý útorok som bola na cintoríne. Mm-hmm. Tak to už teraz nie je, no.
Ale asi aj to je oslobodzujúci pocit, že ty nemusíš teraz do konca života trúchliť každý útorok, lebo tak by to malo byť správne.
Ale ja už teraz dojdem na ten cintorín a pozerám, že a máš tu môjho detka, moju babku, máš tu môjho otca, hovorím, joj, tam je všetkým dobre tam na kope.
Ešte mi daj možno radu na záver, ktorá viem, že to sa asi všeobecne nedá povedať. Ty si veľmi vysporiadaný človek, krásne si dokázala rozprávať o intimných otázkach, ktoré som mala. Myslím, že som si dovolovala až príliš. Ale ako sa mám ja zachovať, keď v mojej blízkosti je rodina s postihnutým dieťaťom? Čo je to, čo mám, alebo čo je to, čo vôbec nemám robiť?
Asi treba normálne k ním pristúpiť, rozprávať sa s nimi a nejako tak ľudsky vycítiť, že kedy je to im príjemné a kedy nie. Možno aj oni sami, keď uvidím ten očný kontakt, že skôr sa mi vyhýbajú, tak možno zrovna riešia niečo, kedy im to až tak nevyhovuje, že by sa chceli zrovna rozprávať. Tak asi fakt len tak dobre sledovať a vnímať to, že akú situáciu momentálne oni prežívajú, ale moja skúsenosť je, že naozaj kľudne sa nebať opýtať hocičo.
Je to asi aj pre toho človeka také vymanenie, že aha, niekto si všimol moje vlastné problémy a chce minimálne akože byť prítomný.
Ono naozaj úplne na nejakých základných otázkach, témach, možno sa dostanete niekde, kde zistí, že ten má známeho a ten potrebuje to a ja potrebujem to a zrazu zistíme, že aha, vy mi viete nejako pomôcť, takže keby ten kontakt nebol, tak sa ani nezistí nič.
Väčšinou v tejto relácii a čo potom sa očakávajú konce smutné, ako prežívame smrť, ale tvoj koniec je krásny, pretože ty si opäť dostala šancu žiť nový život. Ako vyzeralo to obdobie vracania sa naspäť do života reálneho s kamarátkami, takéže že namalovať sa a ísť večer s babami von?
Človek si tak začne vážiť tak tie úplne obyčajné základné veci, hej? Každodenné. Naozaj, že to, že môžeš ísť sama doktorovi, len sa tak zobrať ísť doktorovi do toho obchodu, hej, aj sa stretnú s dievčatami, to bolo predtým úplne nemožné. Hej.
Ja sa veľmi teším, že si spokojná. Ďakujem a vážim si, že si ma pustila do tvojho životného príbehu.
Ja ďakujem.
A veľmi ti fandím v tvojom ďalšom pokračovaní života, aby bol plný energie a aby si robila všetko, čo chceš a čo si zaumieniš, lebo sama si povedala, že sme tu len raz, tak využi všetko, čo ti život ponúka.
Hej, ja to presne prajem aj všetkým tým ostatným rodičom, kedy sa im zdá, že už nevládzu, že to už je úplný koniec ich dno, tak nie, ešte sa dosiahnuť nižšie dno. Vždy je to dobre, vždy sa to dá nejako rozchodiť.
Je niečo ešte na záver, ako by si chcela zhrnúť celý váš príbeh, alebo myslíš, že sme povedali všetko, čo sme mali?
Myslím, že sme povedali všetko.
Tak ja ti veľmi pekne ďakujem a teda dovol, že tento dnešný diel venujeme do neba tvoje dcére Mii a že možno prišla na tento svet aj vďaka tomu, aby tento príbeh dostal hlas, aby sme ho vedeli posunúť ďalej a možno podporiť iných ľudí, ktorí sú v rovnakej situácii.
Presne tak.
Veľmi pekne ti, Mariana, ďakujem.
Ja ďakujem.
A držím v živote palce, maj sa pekne.
Ďakujem veľmi pekne.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.